רדיו תאוויסופלבה FM 107.4
אתלשי אחל ים בביסקם השבה რუსეთში უფლება დამცველს არ უშვებენ ნემცოვის უპირობაში ეჭმიტანილებთან. შეერთებული შტატები კიევს მეტ არალეტალური იარაღს მიაწვდის. შავსიაში კიდევ შეხავს სეპარატისტები. საქართველოს ელჩი ჩეხეთში აცხადებს, რომ ჩეხეთის პარლამენტმა დაიწყო საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციის პროცესი. რუსეთში გამომძიებლებმა დაკითხეს უფლებადამცველი აქტივისტი მას შემდეგ, რაც მან განაცხადა, რომ ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ერთ-ერთი ეჭმიტანილი სავარაუდოდ აწამეს. აქტივისტი ანდრეი ბაბუშკინი აცხადებს, რომ ფედერალურმა გამომძიებლებმა ის 12 მარტს დაკითხეს, როგორც ბორის ნემცოვის მკვლელობის მოწმე. როგორც ბაბუშკინი ამბობს, საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალურმა პირებმა მას უთხრეს, რომ ახლა უკვე აღარ შეუძლია ეჭმიტანილების მონახულება, რადგან თავად მას მოწმის სტატუსი მიენიჭა. წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ზაურ დადაევი და კიდევ ორი ეჭმიტანილი ბაბუშკინმა 11 მარტს მოინახულა. როგორც უფლებადამცველმა ამის შემდეგ განაცხადა, არსებობდა მიზეზი ვარაუდისთვის, რომ დადაევმა ჩვენება წამების შედეგად მისცა. დადაევი უწინ პოლიციელად მუშაობდა ჩეჩნეთში. ის ერთ-ერთია ხუთი ეჭმიტანილიდან, რომლებიც დაკავებული არიან პუტინის მწვავე კრიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე. ნემცოვი 27 თებერვალს მოკლეს კრემლთან ახლოს. გაზეთ მოსკოვსკი კომსომოლეთს, რომლის ჟურნალისტმაც მოინახულა სამი ეჭმიტანილი დადაევთან ერთად, მოაქვს დადაევის სიტყვები, თითქოს მან დანაშაული იმის გამო აღიარა, რომ დაპირდნენ სხვა დაკავებულების გათავისუფლებას. შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ კიევს დახმარების სახით მიაწვდის $75 მილიონი ღირებულების არალეტალურ იარაღს. ამასთან შეერთებულმა შტატებმა 11 მარტს შავსიაში კიდევ შეიყვანა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები და სხვა პირები ერთ რუსულ ბანკთან ერთად. დახმარების პაკეტი მოიცავს რადიოებს, უპილოტო საჰაერო მანქანებს, რაკეტების საწინააღმდეგო რადარებს, ღამის მხედველობის მოწყობილობებს, პირველი სამედიცინო დახმარების ნაკრებებს და სხვა სახის დახმარებას. ამასთან დახმარება მოიცავს 200-მდე შეუიარაღებელ და 30 დაჯავშნულ ჰამვის. ახალი დახმარების შესახებ უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ტელეფონით შეატყობინა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა. ჩეხეთში საქართველოს ელჩის ზაალ გოგსაძის განცხადებით, ჩეხეთის პარლამენტმა დაიწყო საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციის პროცესი და პირველ მოსმენაზე მას პარლამენტართა 67%-მა დაუჭირა მხარი.
67%-მა საერთო რაოდენობის პარლამენტარებისა მისცა ხმა, დადებითი ხმა ამ გადაწყვეტილებას და დაშქერებული წესით იქნა უკვე წარმოდგენილი პირველი მოსმენიდან მეორე მოსმენაზე ეს დოკუმენტი და შემდეგ უკვე მეორე მოსმენიდან მესამე მოსმენამდე სულ წესდებით არის გათვალისწინებული 3 დღე და ყველაფერი ის ხაზი გაიზო იმასაც, რომ ყველაფერი რიგი 3-მდე უნდა დასრულდეს.
განაცხადა საქართველოს ელჩმა ზაალ გოგსაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. მანამდე ვრცელდებოდა ცნობა, რომ ჩეხეთის კომპანია ენერგოპროსა და საქართველოს ხელისუფლებას შორის მიმდინარე ფინანსურმა დავამ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. ჩეხური მედიის თანახმად, ჩეხური კომპანია უარს ამბობს გადაიხადოს მისთვის დაკისრებული $60 მილიონი ოდენობის ჯარემა, რასაც კომპანია ენერგოპროც და ჩეხეთის მთავრობაც გაუმართლებლად მიიჩნევენ. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ გააკრიტიკა რესპუბლიკელი სენატორების ჯგუფის წერილი, რომელშიც გამოთქმულია ვაშინგტონსა და თეირანს შორის ბირთვულ სფეროში ნებისმიერი შეთანხმების გაუქმების მუქარა. ირანის საინფორმაციო სააგენტო მეჰრის ცნობით, ხამენეიმ 12 მარტს თეირანში განაცხადა, ირანი და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყანა მიმდინარე მოლაპარაკებაში პროგრესს როგორც კი მიაღწევენ, შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები უფრო უხეშები და მკაცრები ხდებიანო. ირანის ლიდერებისთვის 9 მარტს გაგზავნილ 57 სენატორის მიერ ხელმოწერილ ღია წერილზე მინიშნებით, ხამენეიმ თქვა, შეერთებული შტატები ცნობილია მოტყუებით და ზურგში დანის ჩაცემით. წერილში სენატორები გამოვიდნენ გაფრთხილებით, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას პირობებში მიღწეული ნებისმიერი შეთანხმება შეიძლება შეიცვალოს მას შემდეგ, რაც ის 2017 წელს პოსტს დატოვებს. მიმდინარე კვირაში შვეიცარიაში განახლდება მოლაპარაკება ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის. ერაყის სამთავრობო ძალებმა პოზიციები გაიუმჯობესეს ქალაქ თიქრიტში რამდენიმე ფრონტზე და ექსტრემისტული ჯგუფი ისლამური სახელმწიფო აიძულეს უკან დაეხია ქალაქის ცენტრისკენ. ერაყის ძალები და შიიტთა გასამხედროებული დაჯგუფებები თიქრიტში 11 მარტს შევიდნენ ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან. თავდაცვის მინისტრი ხალედ ელ-ობეიდი ამბობს, რომ მისი ვარაუდით უსაფრთხოების ძალები ქალაქის ცენტრს 3-დან 4 დღეში მიაღწევენ. ოფიციალური პირების ცნობით, მთავრობის ძალები თავს იკავებენ შეტევის სწრაფად განხორციელებისგან, რათა მსხვერპლი მაქსიმალურად შემცირდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
fall apart. Anybody's mask and bread. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you want to stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, only, only, only my heart talking. Tried to fool you, but it wouldn't play. 'Cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, baby. Every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you'd help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, it's talking to you. Well, I don't wanna hide away.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
the Champs-Élysées, Saint-Michel, the Bourgeois way. I recall that you were mine in those Parisian days. Summer days spent outside on corner town. Ooh, I could write you paragraphs. Rebound my old resume.
თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verişidir. Studiyada mən İlkin Məmmədov. Həftə içi hər axşam 8-də Azadlıq Live-ı canlı-canlı internet səhifəmizdən, azadlıqradiosu.az ünvanından, Hotbird Pekində 12226 GHz tezliyində, Türksat Pekində isə 11976 GHz tezliyində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Amon hadisələrinin 20 illiyi tamam olur. O vaxtdan keçən müddət ərzində amonçulardan kimlər hələ də azadlığa çıxa bilməyib. Milli Şura həftə sonu talana son şüarı ilə mitingə hazırlaşır. Miting baş tuta biləcəkmi? Amerika Azərbaycan arasında yaranmasın haqqında söz gedən iki tərəfli dialoqdan, qurumdan nə xəbər? Və Azadlıq Live-ın forumunda Facebook-da müzakirələr üçün günün sualı. Amon hadisələrinin 20 illiyində sizcə amonçular kimlər idi? O böhranı sən olsan necə həll eləyərdin? Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğuya qatılmaq ya da ki Facebook səhifəsinə gəlməklə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz və bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Hələ isə Azadlıq Live-də xəbər sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmməd dedi.
Prokuror martın 12-sində müsavat üzrə Sirat Kərimliyə 8 il həbs cəzası istəyib. Məhkəmə prosesi martın 16-sında müdafiə tərəfinin çıxışı ilə davam edəcək. Sirat Kərimli müsavat partiyasının fəalı Rafiq Kərimlinin oğlu və bu partiyanın sədr müavini Fərəz Kərimlinin qardaşıdır. Fərəz Kərimli də həmin ittihamla ittiham üzrə hazırda həbsdədir. Sirat Kərimli 2014-cü il iyunun 17-sində saxlanılıb, böyük məbləğdə narkotik maddə əldə etmə və ya saxlama maddəsi ilə ittiham olunur. Fərəz Kərimli isə eyni ittihamla iyunun 20-sində həbs edilib və bundan sonra qiyabi olaraq müsavat başqasının başqanının müavini seçilib, Amnesty International təşkilatı onları vicdan məhbusu hesab eləyir. Martın 12-sində isə həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun növbəti məhkəməsi keçirilib prosesdə 3 şahid dindirilib. Onlar Rəsul Cəfərovla layihə çərçivəsində əməkdaşlıq etdiklərini və onlara çatmalı olan vəsaiti tam və vaxtında aldıqlarını deyiblər. Şahidlər bildiriblər ki, bütün ödənişlərin qəbzi də var. Hakim artıq bütün zərər çəkənlərin dindirildiyini bildirib. Növbəti proses martın 31-nə təyin olunub. Rəsul Cəfərov ötən il avqustun 2-sində həbs olunub, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə tam olunur. O ittihamları rədd edir. Amnesty International təşkilatı onu da vicdan məhbusu hesab edir. Onu da qeyd eləyək ki, Azərbaycan rəsmiləri dəfələrlə ölkədə siyasi və ya vicdan məhbusu olmadığını deyirlər. Hazırda həbsdə olan digər hüquq müdafiəçisi Anar Məmmədlinin ailə üzvləri isə martın 11-də həbsxanada ona baş çəkiblər. Anar Məmmədli 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılır.
Ailəsinin dediyinə görə Anar Məmmədlinin əhvalı yaxşıdır və səhhətində elə bir ciddi problem yoxdur. Anar Məmmədli ailə üzvlərinə bildirib ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmməruzətçiləri Pedro Agramunt və Tadeusz Iwiński, həmçinin Avropa Birliyinin insan hüquqları üzrə xüsusi nümayəndəsi Stavros Lambrindis Bakıda səfərdə olarkən ona baş çəkiblər. Anar Məmmədli deyir ki, siyasi məhbuslara 3-4 gündən bir müstəqil qəzetlər verilsə də onlarla bağlı yazılar kəsilərək götürülür. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrizi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli 2013-cü il dekabrın 6-sında həbs edilib. Qanunsuz sahibkarlıq, vəzifədən sui-istifadə və vergidən yayma ittihamı ilə 5 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu sayır.
Xəbərləri davam etdiririk. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Milli Şuranın martın 15-nə təyin etdiyi mitingə icazə verib. Bu barədə APA-ya partiya sədrinin, AXCB sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı məlumat verib. Miting martın 15-də məhsul stadionunda keçiriləcək. Məqsəd ölkədə qiymət artımına etiraz bildirməkdir. Bu günlərdə sosial şəbəkələrdə sahibsizliklərin vurularaq qayandırılması barədə yayılan məlumat və görüntülər təxribatdır. Bunu martın 12-sində jurnalistlərə Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəisi Siyalə Rüstəmova deyib.
Yəni ki, bu görüntüləri mən şəxsən elə hesab edirəm ki, bunun özü bir provokasiyadır. Qarşıdan bilirsiniz ki, ölkəmizdə Avropa oyunları, Avropa oyunları keçiriləcəkdir və bu haradasa provokasiya xarakterli bir görüntülərdir.
Siyalə Rüstəmova bildirib ki, Azərbaycan 1997-ci ildən Strasburqda heyvanların müdafiəsi haqqında beynəlxalq konvensiyaya qoşulub, 2005-ci ildə isə bununla bağlı qanun imzalayıb. Onun sözlərinə görə hazırda ölkə ərazisində 250 minə yaxın it quduzluğa qarşı peyvənd olunub və ilk dəfə olaraq vəhşi təbiətdə də sahibsiz heyvanlara quduzluğa qarşı peyvənd vurulacaq. Kremldəki İnsan Haqları Şurasının üzvü Andrey Babushkin martın 12-sində Nemtsovun qətli ilə bağlı şahid qismində ifadə verməli olub. Bundan bir gün əvvəl bu qətildə şübhəli bilinən Zaur Dadayevə işgəncə verilməsinin əlamətləri olduğunu demişdi. Komitə ona bildirib ki, o şahid qismində dindirildiyinə görə artıq bu işlə bağlı şübhəlilərlə görüşə bilməz. Zaur Dadayev və daha iki şübhəli hazırda Lefertov həbsxanasında saxlanılır. Dadayev bundan əvvəl Nemtsovun qətlində əl olmasını etiraf etsə də martın 10-da ilkin ifadəsindən imtina edib və bunu altında verdiyini deyib. Boris Nemtsov fevralın 27-sində Moskvanın mərkəzində öldürülüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress,
təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarnı qoyulur. Bu mədənin yanında da üç qara qalacaq.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünlə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq live efirdədir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Amerika dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi olan Victoria Nuland fevral ayında Bakıya səfərində Azərbaycan hökuməti və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında Avropa Şurasına bənzər olan bir qurum səviyyəsində demokratiya, insan haqları məsələləri ilə bağlı dialoq yaradılmasından söz açmışdı və ABŞ-ın Azərbaycana yeni təyin olunan səfiri Victoria Robert Cekuda da son olaraq verdiyi açıqlamalarda Victoria Nuland'ın dediklərini təsdiq edib və hazırda bu məsələlərlə bağlı danışıqlar getdiyini deyib. Həmin qurum məsələsi nə yerdədir və söhbət hansı formatdan gedir və hansı məsələlər gündəmdədir dialoqda müzakirəsi, bunu araşdırmışıq.
Təxminən bir ay öncə, fevralın 18-də ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya üzrə köməkçisi Victoria Nuland Azərbaycanda oldu. O iki ölkə arasında insan haqları yönündə dialoqun gücləndirilməsindən, ikitərəfli qurumun yaradılacağından danışdı. Stat, biz vətəndaş cəmiyyəti və demokratiya mövzusunda Amerika-Azərbaycan dialoqunu gücləndirmək barədə razılığa gəldik. Bu ABŞ-la Azərbaycan arasında ikitərəfli qurum olacaq. Avropa Şurası eləcə də baş katib Janglatla davam edən işlərə paralel gedəcək. Mən də bu səylərin gücləndirilməsi üçün baş katib Janglatla bir yerdə çalışacağam. Statın sonu. Victoria Nuland onu da demişdi ki, gərgin söhbət yerinə gerçək dialoqa ehtiyac var. O, prezidentin vətəndaş cəmiyyəti və demokratiya üzrə dialoqa razılıq verməsindən məmnunluğunu bildirmişdi. Stat, hesab edirəm ki, bu bizə bəzi mövzular haqqında insan haqları, media, vətəndaş cəmiyyətinin gücləndirilməsi yönündə həqiqətən də səmimi danışmağa və işləməyə şərait yaradacaq. Statın sonu. Aradan bir aya yaxın vaxt ötür. Ancaq söz gedən iki tərəfli qurum haqqında hələlik danışan yoxdur. Deputat İqbal Ağazadə deyir ki, onda olan məlumata görə qurum hələlik yaradılmayıb. O bunu texniki səbəblərlə izah edir və orada bəzi deputat həmkarlarını təmsil olunacağını da deyir. Başqa bir deputat Rasim Müsəbbayov müştərək bir qurum yaradılması planlaşdırılır, ancaq onun mexanizmi də bəlli deyil, nə zaman fəaliyyətə başlayacağı da deyə bildirir. Bəs qurum hansı problemlərin həllinə yardım edə bilər? Müsəbbayov deyir ki, söhbət problemlərdən getmir. Stat, bu Amerika qurumlarının maliyyələşdirdiyi proqramlara dəstək kimi də qiymətləndirilə bilər. Ola bilsin, nəyi və kimləri maliyyələşdirmə haqqında razılaşma əldə edilsin. O necə olacaq deyə bilmirəm. Statın sonu. Deputatın qənaət Vaşinqtonla Bakının münasibətlərində medianın diqqəti daha çox cüzi problemlərə yönəlib. Halbuki iki ölkə arasında vacib məsələlərlə bağlı əməkdaşlıq davam edir. Milli Məclisin Amerika-Azərbaycan Dostluq Qrupunun üzvü İlyas İsmayılov da bu fikirdədir ki, bəzi məsələlərdə tutalım, həbslərlə bağlı fikir ayrılıqları olsa da, ABŞ-Azərbaycan münasibətləri normaldır. Üstad, insan haqları hər yerdə pozulur. Elə Amerikanın özündə də. Götürək Guantanamo-nu. Məhkəmə qərarı olmadan insanlar orada saxlanılır. İki ölkə arasında münasibətlər normaldır. Bir-birinə qarşı yaxşıdırlar və ona görə barədə həmin qurum yarandı, yaranmadı nə əhəmiyyəti var ki? Ölkələr arasında diplomatik münasibətlər mövcuddur. Səlahiyyətli şəxslər görüşürlər, danışırlar. Bu yeni yaradılacaq qurumun nə səlahiyyəti olasıdır? Təşrif verə bilərlər də, başqa nə edə bilərlər? Statın sonu. Yeri gəlmişkən ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Sekuta martın 10-da jurnalistlərə deyib ki, o Azərbaycan hökuməti ilə demokratiya, insan haqları və vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı müzakirələr aparır. Stat. Biz hazırda bu ideyanın üzərində iş aparırıq və Azərbaycan hökuməti ilə bu istiqamətdə işimizi davam etdirməliyik. Politoloq Ərəsin Orusluya görə bu qurumun yaradılması üç növbədə Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin dinamikasından asılıdır. Stat. Bu sahədə isə pozitiv irəliləyiş yoxdur. Azərbaycan-ABŞ-dakı səfiri Elin Süleymanov xarici mətbuata müsahibəsində iki ölkə münasibətlərinin əvvəlki məcraya qayıtması zərurətinə toxunmuşdu. Bu artıq o deməkdir ki, iki ölkə arasında problemlər hələ də qalmaqdadır. Yəni 2 ay, 1 ay əvvəl necə idisə bu gün də elə qalır. Bu halda o qurum haqqında danışmağa dəyməz. Onun yaradılması və fəaliyyəti yalnız və yalnız iki tərəfli anlaşma əsasında mümkündür. İndilik münasibətlərdə çətinliklər var. Zənnimcə o qurumun yaxınlarda yaranacağını gözləmək tezdir. Səfir Elin Süleymanov ABŞ mediasına müsahibəsində demişdi ki, diplomatiya şəxsi münasibət kimidir və uzun müddət Vaşinqtonun dostu olmuş Azərbaycan regionunda sabitliyin bərpası üçün Amerikanın dəstəyinə bel bağlayır. Stat, dostlarınızı aşağı qiymətləndirə bilməzsiniz. Bizə deyə bilməzsiniz ki, biz lazım olanı edirik və siz də biz nəyi istəyirik edirsiniz.
Victoria Nuland'ın səfəri çərçivəsində sözünü elədiyi həmin qurum yaradılacaq ya yox və sonra həmin qurumla əməkdaşlıq necə olacaq? Bütün bunları az sonra öyrənmək mümkün olacaq, hər halda qurum yaradılandı, amma Azərbaycanın artıq Avropa Şurası ilə əməkdaşlığı var və dialog adlandırılan səviyyədə 91-ci ildə Avropa Şurasına üzv olandan sonra Azərbaycanla Avropa Şurası arasında öncə öhdəliklər, sonra isə öhdəliklərin icrasını yoxlama məqsədində monitorinqlər keçirilib və monitorinqlərin nəticəsinə uyğun olaraq hər il Azərbaycanla bağlı dinləmələr də olurdu, ancaq son hesabatlarda da Azərbaycanın hələ də Avropa Şurası qarşısında götürdüyü bir sıra öhdəliklər, məsələn, konstitusion azadlıqlar olan sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı da problemlərin qaldığı bildirilirdi. Məsələn, indi bu cür problemlərin olub-olmadığı hər dəfə mitinglərdən öncə bəlli olur. İndirə Milli Şura həftə sonuna yeni miting keçirmək planlayır və bununla bağlı artıq icra hakimiyyətlərinə də müraciət ediblər.
Milli Şura həftə sonuna miting keçirməyi planlayır. Tarlana Son adlı mitinglə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət olunub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Milli Şuranın mətbuat xidmətinin rəhbəri Oqtay Güləliyev məlumat verib. Oqtay Güləliyev deyir ki, müraciəti martın 3-də etsələr də hələlik rəsmi cavab almayıblar. Mitingin məqsədinə gəlincə Güləliyev deyir.
Bir gün içərisində xalq bir daha 34% belə də ki, müfsizləşdi. Təbii ki, ölkədə yanlışlar idarə etmə ilə bağlı, sosial-iqtisadi böhranla bağlı, xalqın ağır sosial-iqtisadi durumu ilə bağlı, neft gəlirlərinin səmərəsiz idarə olunması ilə bağlı və bu kimi məsələlər var ki, sosial tələblərlə bağlı keçirilir bu miting. Hesab edirik ki, Azərbaycan sərvətləri, Azərbaycan neft gəlirləri talan olunur və düzgün idarə olunmur.
Facebookda yaradılan eventdə 4000-ə yaxın istifadəçi mitingdə iştirak edəcəyini təsdiqləyib. Lakin deyəsən, sosial şəbəkədə 15 mart mitinginə maraq göstərən ancaq Milli Şura tərəfdarları deyil. Oqtay Güləliyev deyir ki, sosial şəbəkələrdə bəzi şəxslər mitingi gözdən salmaq üçün şairlər, saxta məlumatlar yayırlar. Tədbirdən danışanlar arasında hakimiyyət yönlü siyasətçilər də var. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin mavini Siyavuş Novruzov trendə açıqlamasında mitingin xarici ölkədən gələn sifariş olduğunu deyir. Ancaq hansı ölkə olduğunu qeyd etmir. Onun fikrincə mitingin keçirilməsinə heç bir əsas yoxdur. Çünki
manatın məzənnəsinin dəyişməsi ilə əlaqədar bunun zəruri tərəflərinin nədən irəli gəlməsi, xeyri tərəflərinin nədən ibarət olması ilə əlaqədar cəmiyyətdə kifayət qədər informasiya verildi. Milli Şura adlanan ölü bir qurum özünün mövcudluğunu göstərmək üçün belə bir addımlar atır. Deyirlər ki, tikilən stadiona və yaxud da yolların müxtəlif ərazilərin abadlaşdırılması üçün bu qədər xətt çəkilib. Təbii ki, bu işlərdə minlərlə Azərbaycanlı çalışıb, evlərinə çörək aparıblar, ölkəmiz abadlaşıb. Bu pullar havaya yerə xərclənməyib ki, sifarişi xaricdən gəlib, daxili məsələ deyil. Çünki daxildə ictimaiyyət bunların hamısını başa düşür, ictimaiyyətin bu məsələlərə reaksiyası bəllidir və o mitingə də heç kim gəlməyəcək.
Deyə Siyavuş Novruzov bildirib. Oqtay Güləliyev öz növbəsində Siyavuş Novruzovun fikirlərini ictimai fikri çaşdırmaq cəhdi kimi qiymətləndirir və belə bəyanatları ciddi saymadığını deyir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zaur Ramazanov Azadlıq Radiosuna mitingin müraciətinin daxil olduğunu təsdiqləyir və deyir ki, hazırda ona baxılır.
Hal-hazırda baxılır. Hələ miting təşkilatçılarına cavab verilmir. Cavab məktubu hazır olan kimi o dərhal biz tərəfdən aksiya təşkilatçılarının əlaqə telefonlarına əlaqə saxlayırıq və onları təbrik edib, onlara həm sənədi təqdim edirik.
Bundan öncə Bakıda və Azərbaycanın digər yerlərində keçirilən aksiyalarla bağlı da ətraflı məlumat almaq, həm də onları öz gözünüzdən təkrar xatırlamaq istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun internet saytına və YouTube səhifəmizə gəlin. Məsələn, 2 il öncə Bakıda keçirilən əsgər ölümünə son aksiyaları ilə bağlı, 10 martda keçirilən aksiyalarla bağlı sənədli filmləri və video reportajları bir daha izləməniz mümkündür. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Live davam eləyəcək.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin haqqı var deyir Azadlıq Radiosu və haqqının pozulduğunu İddia eləyənlər və haqqını arayanlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət eləyə bilərlər 050-436-7741 nömrəsinə zəng eləməklə və ya elə Azadlıq Radiosunun internet saytında qaynar xətt rubrikasına gəlib başqa vasitələrlə də Azadlıq Radiosuna əlaqə saxlamanız mümkündür. İndi isə 20 il əvvələ qayıdacaq. 20 il əvvəl 1995-ci ildə mart ayının 16-17-sinə keçən gecə Azərbaycanda o vaxt hər kəsin Amon dəstəsi kimi tanıdığı dəstənin üzvləri ilə Bakıda atışma olmuşdu və həmin atışmada Rövşən Cavadov da aldığı güllə yarasından sonradan xəstəxanada keçinmişdi və ondan sonra bir çox Amonçular da həbs olunmuşdu və bugün Bakıda həmin Amonçulardan hələ də həbsdə qalanları xatırlanıb.
1995-ci ilin mart hadisələrindən 20 il ötür. Martın 16-sından 17-sinə keçən gecə hökumət qüvvələri ilə xüsusi təyinatlı polis dəstəsi arasında qarşı durma olub. Atışma Bakının 8-ci kilometr qəsəbəsindəki Amon qərargahı yaxınlığında başlanır. Bəzi mənbələrdə həmin atışmada 22 hərbiçi, 7 mülki şəxs, 1 polis əməkdaşının öldüyü, 105 nəfərin yaralandığı bildirilir. Həmin vaxt dəstənin rəhbəri Rövşən Cavadov da aldığı güllə yarasından Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalında keçinmişdi. Həmin hadisələrdən sonra 150-yə qədər Amonçu müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum edilmişdi. İndi onların bəzisinin həbs müddəti başa çatıb, bəziləri əflə azadlığa çıxıb. Amma 3 Amonçu 20 ildir hələ də həbsdədir. Onlar ömürlük həbs olunan Elçin Əmraslanov, Arif Kazımov, Səfa Poladovdur. Elçin Əmraslanov Qazaq xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin komandiri, Arif Səfa isə həmin dəstənin üzvləri idi. Arif Kazımov həbs olunanda onun 21 yaşı var idi. Hüquq fakültəsinin ikinci kursunda oxuyurdu. 41 yaşını 11 gün öncə fevralın 28-də Qobustan həbsxanasında qarşılayıb. 65 yaşlı anası Tükəzban Kazımova digər amonçular kimi oğlunun da əf olunacağı günü gözləyir.
Bir adam 9 ildir, qapalı qalsın. Nə tər olar, bilmirəm ki. Ondan heç nə, mən öz oğlumu istəyirəm. Nə deyim, valla tanışı da bilmirəm. O atasını öldü, görmədi. Hiç olmasa ben ona dese gelsin. Çok yalvarırım, hamınıza yalvarırım. Başta da İlham Əliyev'e. Bu da bir neyse kurumuydu çıktılar. Gör 20 yıldır şey oradadılar. Subaydı da evlenesi vakti döydü. Evlene, o da torpak işte torpağını korumaya gitti. Sonunda da güya gidip torpak koruyacaktı. Bilmezdi ki bak bu derecelere gelip çatacağını.
3 nəfərə ömürlük həbs cəzası verilməsinin səbəbi kimi mart hadisələrinin Qazaxdan başlanması göstərilir. Belə ki, 1995-ci ilin martın 13-də dəstənin Qazax bölməsində qanlı döyüşün baş verdiyi deyilir. Martın 14-də Daxili İşlər Naziri Amonun buraxılması və onun üzvlərinin 3 gün ərzində silaha təhvil verməsi barədə əmr imzalamışdı. Əmrə görə silahı könüllü təhvil verənlər bağışlanacaq və Daxili İşlər Nazirliyinin sistemində müvafiq işlə təmin ediləcəkdilər. Bundan 2 gün öncə, yəni silahlı qarşı
oturma ərəfəsində Prezident Heydər Əliyev amonçulara bağışlanmaq imkanı yaradan xüsusi fərman verdi. Amma martın 17-sində Bakıda 8-ci kilometrdə qarşı durma oldu. Bu hadisənin baş vermə səbəbinin təfərrüatları növbəti reportajlarda. Hələlik həbsdə olan amonçular barədə danışaq. Bugün martın 11-də həbsdə olan amonçuların hüquqlarını müdafiə komitəsi mətbuat konfransı keçirib. Bildiriblər ki, bir sıra ictimai və siyasi xadimlərin imzası ilə Prezident İlham Əliyevə amonçuların əfvi ilə bağlı müraciət olunub. Onlardan biri 2011-ci ildə əflə azadlığa çıxan keçmiş xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin komandiri Nizami Şahmuradov Azadlıq Radiosuna danışır.
Biz prezidentimizlə bu Noruz bayramından əlaqədar olaraq həmin bu 3 nəfərin əfvini istəyirik. Çünki qalanlarımız, qalan uşaqlarımızdan, bu hadisə ilə olan uşaqlarımızdan ancaq bu 3 nəfər qalıb. Onlar ömürlükdədirlər. Hələ əfət salınmağını xahiş edirdi prezidentdən bu günləri. Günləri yığışmamızın səbəbi o idi.
Ömürlük məhbusların hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Müslümat Rızaxanova da əflə bağlı prezidentə müraciət imzalayıb. Amma amonçuların azadlığa çıxacağına elə də ümidli deyil.
Heç nə gözləmirik, heç bir şey. Bu dövlətçilik, dövləti olmayan ölkədən heç nə gözləmirik. Müraciətlər imzalayıb. Nə orada indi hal-hazırda işgəncələrə məruz qalan məhbuslar var. İndi Qobustanda vəziyyət çox
gəlir. Millət vəkilləri, hüquq müdafiəçiləri, jurnalist və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin prezidenti ünvanladığı müraciətdə ondan ömürlük həbs olunan amonçuların əfv etməyi istənilir.
Amon hadisələrini qarşıdakı verişlərdə də xatırlayacaq və Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə siz də öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. İlk öncə sorğunun sualı belədir ki, Amonu necə tanıyırsınız? Bakıda Heydər Əliyev mühafizəsini təşkil edən ilk qruplaşma kimi soruqda iştirak edən 14% belə cavab verir. Qarabağ döyüşlərinin fəal iştirakçısı kimi 60% yaxını bu fikirdədir. 14% silahlı çevrilişə cəhd edən qrup kimi tanıyır və 14% də başqa versiyalar irəli sürür. Siz bu soruqda iştirak edəməklə öz fikrinizi bölüşə bilərsiniz və ya başqa variantlarınız varsa onları da irəli sürə bilərsiniz. Facebook səhifəsinə gəlməklə Facebookdakı sualımız bu idi ki, amonçular sənin üçün kimlərdir, amon böhranını siz necə çözərdiniz? Dinləyicilərdən alta yazır ki, amon Azərbaycan oğulları, vətən üçün Qarabağda canlarını qoyan uşaqlar idi, ancaq hamıya məlumdur ki, siyasi durumlar nəyi tələb eləyirdi, heyf. Vətən Hüseyni imzalı ilə Facebook istifadəçisi yazır ki, o yiğitlərin bir günahı var idi, vətəni sevmək. Vüqar yazır ki, amon amonçu mənim atamdır, başqa nə deyim, vətən oğulları, vətən üçün ailəsini belə fikirləşməyən adamlar idilər. Mustafa yazır ki, amon vətən demək idi zamanında, indi isə çoxu həbsdə ya da didərgin düşüb vətəndən. Yusifo yazır ki, tarixə baxın, Qarabağ müharibəsinin qazilərin ölümü ilə eyni ildə 3 ay ərzində baş verib, hansı ki, əsas döyüşlərdə iştirak eləyənlər. Allahverdi Bağırovun ölümü mikrorayonda 4 yolda qardaşı Əmir Bağırovun ölümü Fred Asipin Azərbaycandan uzaqlaşdırılması, Qatır Məmməd və adını xatırlamadığım yüzlərlə ölüm 93-cü ildə 3-4 ay ərzində cəbhə və qeyri cəbhədə baş verib, Allah onlara rəhmət eləsin və Eltan imzalı dinləyici yazır ki, Amonda ən qeyrətli vətəni sevən, torpaq millət deyib sözlərin arxasında duran oğullar idi. Başda Röşən Cavad olmaqla görməmişəm, amma zəmanı özü göstərir kim haqlı idi, kim haqsız. Və Təbrik Eyyubov yazır ki, mənim fikrimcə Amonu ləğm eləmək düzgün qərar deyildi. Özə cəbhədə aktiv hərbi əməliyyatların getdiyi bir vaxtda. Və bir Facebook istifadəçisi də Vəli yazır ki, onları gərək tam ləğv eləməzdilər, silahları təhvil verdikdən sonra müdafiə nazirinin tərkibində xüsusi idarə kimi fəaliyyətə başlanmalı idi. Daha sonra müharibə üçün əməliyyatlar hazırlanıb həmin idarəyə verilsəydi, torpaqların hamısı olmasa da müəyyən hissəsi azad oluna bilərdi. Və Azər Əliyev də yazır ki, əla, siz də fikirlərinizi gəlin bildirin Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində və Azadlıq Radiosu.az ünvanında gələ internet saytımızda sorğulara və forumlara qatılmaqla və Azadlıq Radiosunun hazırladığı verişlərdə sizin də payınız olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-ın sonunda rəssamlardan danışacaq, daha doğrusu bir rəssamdan, insan haqlarından və başqa məsələlərdən danışanda şikayət edənlər çox uydu. Bu rəssam incəsənətdən danışır, çox elə şikayət eləməsə də onu da narahat edən məqamlar var.
Burada işləyəndə bu işığımı yandırdı. O naturadandır. Bunlar bəli rəssam.
Dara Məlatxanasına sığınmış rəssam Kamil Məlikov istədiyi kimi çəkmək istəyir.
Rəssam Kamil Məlikov deyir ki, azadlığım əlimdən alınandan sonra bu kiçik daxmaya həbs olmuşam. 62 yaşı var, 30 ildən çoxdur gününü rənglərlə keçirir. Bir vaxtlar başqa rəssamlar kimi o da əsərlərini Nizami küçəsindəki pasajda satırmış. Əsərlərinə baxanlarla fikirlərini bölüşürmüş. Deyir, həmin adam heç əsərimi almasa belə onunla söhbət etmək, nə çəkmək istədiyimi ona anlatmaq, bir-birindən öyrənmək böyük zövq verirdi. Düz 15 il bu zövqü yaşayıb. 6 il əvvəl rəssamlar həmin küçədən çıxarılandan sonra 25 kvadrat metrlik daxmasına sığınıb.
Ora göz görülən yer idi. Təmirdən sonra bizi də buraxmadılar. Bu bilirsən nəyə oxşadı? Bu oxşadı, elə bir bura mənim böyük odamdır. İstəyərəm burada gül əkim, istəyərəm burada ağac əkim, burada bir dənə heykəl eləyərəm belir. Yəni şəhəri elədim öz şəxsi oda. Oda səndir, yoxsa mənimlə bir yerdədir. Mən orada kənar adam. Elə bir mən gedmişəm Fransiyaya. Baxıram, heç bir şey mənə yaxınlığı yoxdur.
Emalatxanası dar olduğundan rəssam əsərlərinin bir hissəsini buraya yığıb. Çoxusu evindədir, bura həm də onun satış mağazasıdır.
Fariş köhnələrdən tanıdıqlarından 2000-ə də satdığım portret olub, 200 manata da portret vermişəm. Portretdə vaxtı mənə versən, mən sənə 2000-lik iş verərəm. Yox, əgər mənə vaxtımı sıxsın, mən onda 2000-li yox, hələ 200 manatlıq, 300 manatlıq sənə portret verərəm. Qadınların pulu da olmasa, hər adı ürünün kraskasını taparsın. Rəssam da elə şeydir. Ola bilər ki, mənim pulum yoxdur deyəm evdə, ancaq özümün aid olan kraskamı tapıram.
Kamil Məlikov bir neçə il Türkiyədə də rəssam kimi çalışıb. Deyir, orada qazancı yaxşı olub, ancaq ürək ağrıları artandan sonra Bakıya qayıdıb.
Razı olmayan bir rəssam. Narazı iki şeydən olur. Bir, olduğun yerdən, bir də olmadığın yerdə olmadığın üçün. Mən istəyərəm ki, öz torpağımda qonaq olmayayım.
Kamil Məlikovun əsərlərinin arasında portretlər üstünlük təşkil edir. Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Öz avtoportreti, Türkiyədə, yayın cırhacırında qalın paltarda gülən kişi, qadınlar. Emalatxanasında Heydər Əliyevin də iki portreti var. İkisinin də rəssamının qəhrəmanı gülür. Ancaq gülüşlər fərqlidir.
Təbii gülüş, sənki çocuğun gülüşü. Ha, burada ironiya çünki baxışında onun var, sanki elə bil ki, hər şey mənimdir.
Rəssam əvvəllər siyasi karikaturalarda çəkib, indi isə çəkmir.
Rəssam özü-özü ilə danışan adamdır. Sənəti ilə də danışan adamdır. Rəssamı sən deyə bilməzsən ki, sən bunu belə elə. Biraz siyasi karikatura əvvəllər çəkirdim, indi yox. Çünki baş ağrıyır. Onun üçün gərək adamın azadlığından başqa gərək vicdanı da olsun. Baxan adamın vicdanı olsun, ha. Baxan adamın. O görsün ki, bu düzdür. Mən bunu nəyə görə asmalıyam, kəsməliyəm? Xof həmişə olur. İndi elə bir dövrandır ki, bunun dalıcan obursu gəlir. Sonra görəcəm ki, quyunun dibindəyəm.
Rəssam fikrinə görə quyunun dibində olmaq istəmir. Bir də istəyir ki, sənətinə qiymət verin olsun. Nədir o qiymət? Hə, bu çətin şeydir. Qiymət istədiyin kimi işləmək, istədiyin kimi yaşamaq, istədiyin kimi çəkməkdir, deyir.
Belə, Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə qorxmayanların çəkdiyi karikaturalarda görə bilərsiniz, həm Azərbaycan, həm də Rusiya ilə bağlı, regionda baş verənlərlə bağlı çəkilən karikaturalar hər zaman Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Radiosunun Facebookda və digər sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında izləyə bilərsiniz. Və əgər özünüzün də gözünüzə maraqlı şeylər dəyirsə, Azadlıq Radiosunun Simsiz Teleqraf rubrikasına yollaya bilərsiniz, Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə həm e-mail ünvanlarını, həm də necə yollamaqla bağlı MMS göndərmək üçün ünvanları əldə eləməniz mümkündür. Belə, bugün bələdçiniz məyədim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4